seria būt auš galā.
Es norādu jūt, ka gribē redzēt tebe spožās virsotni, no kuras nevar tik vienkārši nokā brīžos, kad viss sāk slīdēt no rokām. Ņēma lielu pauzu, pazaudējot nedēļas nogals, sīvi ir ceļojums, sloki vaļā mūziku skaļāko, nauda nemīl laimi, nauda vajā to. Ir gājis labi, vēl labāk, un tā, ka labāk vairs nevar. Esmu noguris no smaga darba, tad, kad es nedaru. Tu neesi uzvarējis apziņa, kura bojā pašapziņa, dzīves morāli dienas beigās vakara pasaciņa. Esmu iztriecis tik daudz stīnas, tik daudz papīra, ka es varētu ar to papīru visu pasauli satīt. Esmu daļa no dabas, jo līdz ar saknēm aug mirklis, un tu neatšķiri naidu no draugu. Mēs katrs cīmstam ar saviem darbiem, saviem mēķiem, dzīvojam, lai vienmēr būtu pie kā vērsties.
Līdz pienāks dienas, gan saules, es turēšos pie sevis, līdz tam būs galvs. Tu redzi mērķi savu, līdz man vairs mērķu nav. Jo vairāk centies kā
pats un pats aiziešu. Man spēl, man noteikumi, tev spēlēt aizliegts. Es daru savu, man ģimenes maidas. Varu parādīt vēl vairāk, tikai iedod man laiku. Jā, jo vairāk centies, jo vairāk tu gūsti, jo vairāk dari, jo līdz mērķim ceļ vieglāk kļūst. Viņu teis, jo augstāk kāps, jo vientuļāk būs. Es esmu uzkāps augst, bet man tā vientulība trūkst. Es sevi turpinu celt, sanāk krist no tīra drēbs un turpinu ceļ. Skatu uz gaisu, mēs rīkojam troksni, dzīvi nedzīvo mūs, bet mēs dzīvojam to, jo
līdz pienāks dienas, gan saules, es turēšos bez sevis, līdz tam būs gals. Tu redzi mērķi savu, līdz man vairs mērķu nav.
Smag, bet es uztver to vieglu un piedod. Ja tu maz zināt, cik ir nācies šajā visā to ziedot. Es turpināju, lai arī kā man rieptos. Dara maksimāli bēdās un priekos. Acis virsotnē, it kā flirtēt ar stariem. Es to visu izcēlu ar gadiem.